Zdraví vás Věra Štychrová, se mnou ve studiu je dnes politoložka, profesorka Vysoké školy ekonomické Vladimíra Dvořáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Co přivedlo na Pražskou Letnou 250 000 lidí? Jakou roli hrají demonstrace v demokratické společnosti? Proč jsou lidé tak citliví právě na nezávislost justice? Co přinese pokus o vyjádření nedůvěry vládě a čeká nás podobný vývoj jako na Slovensku? O tom všem budeme v následující půl hodině mluvit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Zhruba 250 tisíc lidí se včera sešlo na Pražské Letné na největší demonstraci od roku 1989. Žádali záruky nezávislosti justice, odstoupení ministryně Marie Benešové a demisi premiéra Babiše. Češi nejsou horké hlavy, do ulic nevycházejí nějak často, když to srovnáme třeba s Francií. Proč se tentokrát podle vás zvedli i ti, co z začátku třeba zůstávali doma?
Těch motivací, proč lidé jdou demonstraci, jdou na nějakou demonstraci, může být celá řada. To je hodně individuální. Já si myslím, že obecně je to takový pocit frustrace, jistého zmaru, jistého neřešení problému, který všichni cítí, že prostě tady existuje. Ale ta řešení, která přicházejí, většinou vlastně nejsou řešení jako dlouhodobější, ale mají spíš význam jako určitého PR. Takže někdo přijde, navrhne jakési zdánlivě jednoduché řešení, ale to řešení vlastně potom řešením není. Když někdo si stěžuje na nefunkčnost státní byrokracie a administrativy, tak skutečně není řešením, že se do vysokých funkcí dostanou lidi, kteří hájí konkrétní korporátní zájmy, byť asi bych nespochybnila v tomto případě, že jsou to odborníci, ale jde o to, jestli tito odborníci budou přemýšlet o společnosti jako celku, anebo budou nastavovat politiky, které budou vycházet vstříc určitému typu podnikatelů nebo určité, přímo bych řekla, klientelistické síti, prostě těm, co spolu momentálně hovoří. A toto je rovina nejenom celostátní, ale já stále více zažívám, že z nějakého důvodu mi hodně lidí píše a popisují třeba i situace na pracovištích. Popisují to, že se ty věci, prostě se o nich nemluví, že jakmile někdo má jiný názor, tak se stává nepřítelem, že vlastně určité podniky nebo určité instituce spíše okupují prostě lidé, kteří si kolem sebe vytvoří partu kamarádů. A nejde jim o řešení problému, ale jde jim jenom o udržení mocenských pozic. A to je atmosféra ve společnosti, která jde samozřejmě od zhora dolů a která velmi výrazně ty lidi frustruje, protože pro člověka práce nebývá jenom to, že to je zdroj tedy na živobytí, ale je tam pro něj podstatné i to, jestli má pocit, že se nějakým způsobem realizuje, že k něčím přispěl, že udělal něco užitečného. A toto se v našem prostředí stále více a více vlastně omezuje, protože jde o udržení určitých pozic vlivu a kolem toho se točí ten vývoj.
Odpůrci demonstrací by řekli, tak je to tak, jak jste si zvolili, také říkají, že lidé mají přijít k volbám, že demonstrace nejsou demokratické. Ta druhá strana zase říká, že naopak možnost demonstrovat je vrcholně demokratická. Tak jak to je, jaká je role demonstrací v demokratické společnosti?
Demonstrace jsou velice důležité, je to jeden z kanálů komunikace. Je to moment, který lidé používají jako určitou formu nátlaku nebo sdělení poselství těm, co jsou u moci. Pokud zakážete demonstrace, pokud se bráníte, ignorujete petice a podobně, tak vlastně tím si odřezáváte tu zpětnou vazbu ke své vlastně činnosti jako politika. Takže už jenom z tohohle důvodu je to velmi, velmi důležité. Zároveň tam ta demonstrace nemusí dosáhnout přesně určitých cílů, ale může zabránit některým věcem. Může zabránit třeba tomu, z čeho lidé mohou mít strach, že se použije, a my už jsme to u nás zažili, že prostě třeba se využije změna státních zástupců, že se využijí tyto mechanismy, aby něco bylo zastaveno, aby něco bylo zameteno pod koberec. A my jsme už tyto věci zažili. My už jsme zažili vicepremiéra, který byl trestně stíhaný a přežil to ve své podstatě i na základě zásahu, vlastně kdy to zastavení bylo přes výměnu státního zástupce, který měl dozorovat vlastně tuto kauzu, a dodnes nevíme, jestli teda ten vicepremiér skutečně byl nevinný nebo byl vinný, a vyvolalo to velkou nedůvěru. To jsou věci, které my známe. A lidé se bojí, ta načasování změna ministryně spravedlnosti, no, odchod ministra spravedlnosti a příchod nové ministryně spravedlnosti v momentě den poté, co prostě byla podána žádost o obžalobu a státní zástupce to v této chvíli řeší, tak určitě vyvolala obavu, že má následovat i nějaký krok. Jestli měl nebo neměl následovat, těžko říci, ale každopádně tyto demonstrace takovéto kroky vlastně stěžují, dělají je mnohem problematičtější.
Řekněme, že je na ty problémy víc vidět na světě.
Je na to víc vidět, lidé na to reagují a může to být, že by ta reakce byla silná, v tomhle případě i třeba od lidí, kteří podporují ty konkrétní politiky. Takže je to už jenom tento význam jako jakési prevence a upozornění, že tady co si může hrozit, tak je nesmírně důležité.
Sami organizátoři té demonstrace z Milionu chvilek v rozhovorech říkají, že jim nejde o to svrhnout režim nebo dělat revoluci, vracet nostalgii po roce 1989, ale že jim jde hlavně o to, co bude v budoucnu. Tak může tahle a další demonstrace pohnout tím zabetonovaným stavem, co se může dít dál?
Těžko říci, ono vždycky u těchto masových demonstrací a takové té mobilizace lidí a velkých očekávání, že něco se konečně změní, tak jedno z rizik je, že následuje pak určitá frustrace, když to do ničeho nedospěje. To je samozřejmě vždycky riziko těchto věcí. Já si vzpomínám, a když jsem analyzovala Impuls 99 a Děkujeme, odejděte. Pro mladší generaci to bylo vlastně 10 let po revoluci. Vedlo to k poměrně masové mobilizaci lidí, ale nakonec to vlastně skončilo nikde. Hmm. Bez jakého vyústění a vlastně fungovala dále opoziční smlouva a všechny ty další vývoje, které jsme viděli potom po roce 2000. Takže Těžko říci, já jsem ráda, že zaznívá otázka právního státu, protože to je jeden z klíčů. My můžeme mít představu o levicové, pravicové politice, můžeme se dohadovat o deficitu rozpočtu a o výši důchodu, toto všechno jsou věci zcela legitimní a na to mohou být ve společnosti různé názory. Ale to, že vlastně my máme momentálně politiku, která je, řekněme, nepředvídatelná v tom smyslu, že jediné, co asi tušíme, je, že se ta pravidla, která někde jsou, budou spíše obcházet nebo interpretovat velice široce. My máme v parlamentním systému vládu, která je, nerozhoduje ve sboru, nediskutuje tímto způsobem, má tam jednotlivé osoby, které často vůbec nejsou spjaty vlastně s těmi stranami, které vyhrály, a jsou to i osoby, některé z nich, které jsou prostě osoby prezidentovi, což také nebývá v tom parlamentním systému zvykem. My máme hnutí ANO, které se teda vyznačuje letčím, ale rozhodně ne hnutím, protože hnutí vychází ze spoda, je to vlastně ta mobilizovaná společnost, a které, když se podíváte zase na vládu a výběr ministrů, vlastně negeneruje osobnosti. Ano, osobnosti, které by z té strany vyrůstaly. A to je jedna ze základních funkcí politických stran, vlastně připravit lidi do určitých pozic. Takže ten pocit jako zablokovanosti normálních ústavních řešení určitých problémů vlastně tady je. A když si vzpomenu, že se začalo být zvykem, že vládnou vlády bez důvěry a vládnou dlouho a rozhodují o zásadních věcech, tak to je také vlastně v přímém rozporu. Vlastně se systémem. Tady nejde o to, že si řekneme, ta ústava tam přesně neříká. Ústava mnohé věci přesně neříká, aby podle situace se nevytvářela ústavní krize. Někde si zlomí prezident nohu a bude mít komplikace, tak prostě nemůžete říct do týdne, do 14 dnů, musí to a to udělat. Ale třeba pokud tam není lhuta, tak se předpokládá, že bezprostředně, okamžitě. To znamená nikoli, že přeruší zahraniční cestu, ale v momentě, kdy se vrátí, tak ten problém vlastně nějakým způsobem vyřeší. A tato dezinterpretace vlastně té ústavy a ta možnost vládnout skutečně bez té důvěry a rozhodovat o věcech, o které by prostě vláda bez důvěry rozhodovat určitě neměla, minimálně z hlediska právě odpovědnosti a své legitimity, tak to je něco, co vytváří v lidech ten pocit blokace, že tady není cesta, která by byla prostě fungovala. A v tomto okamžiku je, myslím, že toto věc, která mnoho lidí na to náměstí zde, na Letnou, anebo na různá náměstí v regionech prostě přivedla.
Ty současné demonstrace vlastně spustila výměna na postu ministra spravedlnosti, jakýsi pocit, že tu je ohrožen právní stát. Organizátoři z Milionu chvilek žádali i přijetí těch pojistek pro nezávislost justice. Tak kde jsou ta slabá místa, která by mohla vést, řekněme, k oklešťování nezávislosti justice?
Ona, ta slabá místa, tady jsou skoro všude. Já teď dokončuji knihu Prostor korupčních příležitostí a vlastně sleduji, kde všude se objevuje, a je to skutečně chobotnice, která na jednom místě prostě to useknete, to tu jednu možnost, a ona se objeví někde jinde. Já si myslím, že od počátku tady se stal jeden základní problém, nebo možná bylo jich více, ale první byla, že nebyla transformace státu, že nedošlo k vytvoření autonomie státu. Stát není vlastníkem těch, kdo momentálně vládnou. Tam musí být nastaveny vnitřní kontrolní mechanismy, které vlastně brání od počátku i zneužívání té moci a dává jasná pravidla o tom, jak některé věci řešit. Demokracie je totiž, a to je definice, kterou já mám moc ráda, je vlastně jediný systém na světě, který má pravidla, jak řešit konflikty. Demokracie neříká, že konflikt je špatně. Konflikt je normální. Lidé mají různé zájmy, různé představy, navrhují různá řešení. Ale ty konflikty se řeší podle určitých pravidel. A to se tady nestalo. Tady je obrovský prostor pro arbitrární rozhodování a arbitrární interpretace různých věcí. Takže tím pádem se potom dostáváme do problému, že někdo je v nějaké vysoké funkci, ať je to ředitel galerie nebo kdysi ředitel Národního divadla, jsme to zažili už také víckrát, kdy vlastně pak záleží na jakémsi rozhodnutí, jak si zdůvodněném a nezdůvodněném, kdy si se říkalo o těch procesech, co byly špatně nastaveny, možná si někteří si vzpomenou.
Špatně nastavil procesy.
Ano, špatně nastavil procesy a pořád špatně nastavoval procesy. A vlastně tady by měly být jasně dané podmínky, že ten člověk, který jde do takovéhle funkce, tak má jistou záruku na tom, že tam v té funkci bude setrvávat, pokud nenastanou nějaké přesně definované věci. A to se většinou potom neřeší, takže to je ze dne na den, ale zjistí se, že je problém, provede se dílčí kontrola, pohovoří se s tím člověkem, provede se třeba hlubší kontrola a mezi tím se prostě hledá to řešení, které může v sobě obsahovat i odstoupení toho člověka. Ale u těch státních zástupců je to úplně absurdní, že jo, jak řekl vždycky
ano,
Pavel Zeman.
Ano, je možné odvolat.
Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, protože říkal, mám funkci do středy, ve středu zasedá vláda, vždycky mě může odvolat. To přece vytváří obrovský prostor pro politické nátlaky, pro fungování tohoto způsobu. Takže výběry lidí, málo kdy máte výběr třeba i na nějakou vysokou funkci a dostanete k dispozici odborný životopis těch lidí. Ono by to někdy úplně stačilo, kdyby byl, nevím, jakýkoliv kandidát na cokoliv, ale řekněme třeba i na policejního prezidenta. Teď by se tam měli nejenom i co vystudoval, jak vystudoval, kde působil, co působil. A člověk by viděl, samozřejmě tam je určitý zákon, teda, který říká, kdo může vůbec jako se o to ucházet, ale viděli byste, jaké teda byly vlastně, jaký byl výběr. A už jenom toto vlastně nesmírně důležité a brání to, řekněme, tomu úplně jednoduchému ovlivňování. Teď se hovoří o tom, že pokud by se vybíral nejvyšší státní zástupce, vrchní státní zástupce, že by tam byla ta otázka 3 lidi namenovaný ministerstvem, 2 lidi namenovaný. Jinak nejde o tuhle vládu. Ono jde i o všechny následující vlády, kde by prostě ta větší nezávislost měla být, ale třeba by mělo být, že všude musí být veřejně tam přístupný jasný odborný životopisy těch lidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Ve středu se uskuteční hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolaly některé opoziční strany. Nemají ale ten nutný 101 hlas, mají jich 87 zhruba. Proti vyslovení nedůvěře vládě se postavili koaliční sociální demokraté i komunisté, kteří kabinet hnutí ANO a ČSSD podporují. Vláda tak zřejmě hlasování o nedůvěře přečká. Podle iniciátorů hlasování by se měli poslanci jasně vyslovit k podpoře premiéra Andreje Babiše, který je podle návrhu auditní zprávy Evropské komise ve střetu zájmu a který čelí obvinění v dotační kauze Čapí hnízdo. Tak ta první otázka je jasná, jaký smysl má hlasování o nedůvěře, když je dopředu jasné, že nebude úspěšné?
To je opět otázka fungování demokracie a ta nikdy nefunguje jednoduše. Tam je parlament, má ve vztahu k vládě určitou kontrolní funkci a opozice čas od času vyvolává, pokud je někde nějaká vážná kauza a ona chce vlastně, aby ta kauza se dostala hlouběji do společnosti, aby lidé vnímali, oč vlastně jde, tak to vyvolává i v situaci, kdy nemá šanci na to tu vládu svrhnout. Řekněme, je to určitá politická hra a je to samozřejmě i riziko té opozice, protože potom záleží, jak sama využije vlastně tohoto prostoru, jestli je to jenom takové plácnutí do vody, jestli tam nezazní vážné argumenty, ono také se to většinou, je možné to sledovat v televizi, takže mnoho poslanců se předvádí různými rétorickými výkony, ale jde o to, jestli prostě někde se objeví a pošle se občanům vzkaz, my máme návrhy na to řešení, my víme, jak bychom případně tento problém mohli řešit. A pro mnoho zemí, kde máte, řekněme, takový trochu rozcestí jako toho dalšího demokratického vývoje, podoby toho vývoje, tak je dobré vždycky sledovat nejenom vládu, ale je dobré sledovat i, jak vypadá opozice, s čím ta opozice přichází, co má ta opozice za sebou a co od ní občané mohou očekávat, protože ta alternativa, která se někde nabízí, a nemusí to být skutečná alternativa, ale voliči, když něco odmítají, tak většinou chtějí vědět, jaká další alternativa tam je, jaká jsou řešení. Takže význam to má, není to nic špatného. Pokud se to přehání tento nástroj, tak to pak zase už nemá dopad a pokud to nemá solidní obsah, který by šel skutečně k jádru problému a případně navrhoval nějaké řešení, tak to vyznění může být rozpačité.
Jakou strategii z těch několika možných zvolil vůči jednak pokusu o vyslovení nedůvěry a také vůči těm demonstracím premiér Babiš?
Tady to bylo docela zajímavé, jako je to možná otázka pro lidi, kteří jsou odborníci na ten politický marketing jako takový. Dá se říci, že od počátku pan Babiš měl velmi propracovaný politický marketing, on věděl, které skupiny asi výrazněji oslovuje, čím je oslovuje a dokázal si vytvářet poměrně i širší koalici vlastně těch, co ho podporovali. Vlastně poprvé jsem teď v souvislosti i s tou obžalobou, s těmi protesty, i s tím auditem evropským, najednou zjistila, že ta strategie se nějakým způsobem rozpadla na nějakou dobu. Pan Babiš hledal, chvilku tam hodil Soroše, že, což zase trošku v našem prostředí asi příliš nefunguje. Ty konspirační teorie máme je možná rádi, ale skutečně nám nemusí nikdo zvenčí nic dělat. My si ty problémy vyrábíme sami a pokud si toto nepřipustíme, tak jako se dál nedostaneme. A takže tam bylo vidět, že skutečně ho to rozhodilo. Mnohem více, než byla ta kauza s jeho dětmi, kde naopak ta strategie byla velmi jasná a on udělal z těch ostatních bídáků přitom většinu informací o zdravotním stavu svých dětí, říkal on sám o svých dětech, což bylo docela šokující. Nikoliv teda ti novináři, on pomenovával ty nemoci a tak dále. Ale ta strategie byla jasně připravená, věděl, jak to bude povídat. Tady bylo vidět na jako určité rozhodnutí, probuzení. Teď se mi zdá, že tady přišel k tomu, že řekne ano, vidíte, demokracie tady je, lidé demonstrují a nic se neděje, všechno je v pořádku, lidé mohou jít vyjádřit svůj názor, já nejsem žádný nedemokrat, takže pravděpodobně to pochopil on nebo lidé kolem něho, že asi ta strategie je lepší, bude vlastně se nerozčilovat, nechat to prostě být a říct, ano, tak nic, nemusím z těch lidí dělat žádné bídáky, veřejně prostě máte na to právo, tak si to povídejte. Ale není tam ta jakoby zpětná vazba, není tam samozřejmě to, že já budu nějakým způsobem reflektovat a přemýšlet o tom, protože tam by samozřejmě ten problém, ten požadavek je na jeho demisi a to samozřejmě by asi těžko, to není ani k diskusi, protože to buď by ji přijal, nebo buď by teda odešel a pokud nechce odejít, tak asi tato strategie bude řekněme, nejúčinnější z jeho hlediska. Navíc blíží se nám prázdniny, takže ono to chce tak nějak trošku ustát přes to léto a uvidíme, co bude na podzim. Byť tedy popravdě řečeno, když jsem viděla ten audit, kde mimochodem nejde jenom o střet zájmu, ale jde vůbec o to, jak se tady vybírá, jak se posuzují, jakým způsobem jsou administrovány projekty z evropských peněz, což je další velmi závažný problém, který může výrazně ovlivnit vlastně peníze, které k nám z Evropy půjdou nebo ne. Takže to by byla jedna z věcí, kterou by vláda měla okamžitě dělat. A já si osobně myslím, že ten, byť je to návrh, to se dělá běžně, že se vychytávají drobné věci, které mohou být nepřesné, ale nemyslím si, že by ten obsah té zprávy se nějakým způsobem radikálně změnil.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Slovensko zažilo veliké demonstrace poměrně nedávno po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Demonstrace tam vedly k pádu kabinetu Roberta Fica. Slováci si zvolili za prezidentku nepolitičku Zuzanu Čaputovou a na Slovensku vznikají nové politické strany, ať už je to Kiskova strana Za lidi, Progresivní Slovensko, strana Spolu a další. U nás jsme zatím spíš svědky jakési fragmentace politiky, můžu-li to tak říct. Dá se i tady postupně předpokládat vznik nějakých nových stran?
Samozřejmě dalo by se předpokládat otázka, jak se umístí na tom politickém trhu, když použijete tento výraz, který já nemám moc ráda. Ale ono je problém, že ta česká společnost už teď několikrát reagovala na nové strany, se kterými spojovala jakousi perspektivu toho, že se
věci
něco zlepší.
Věci
veřejné, což skončilo teda naprostým fiaskem a vlastně šokem společnosti, co všechno je možné. Poté teda to byla ta důvěra v toho, že když někdo je schopen vydělat velké peníze, tak bude asi schopný i řídit stát a zase vyvolává to velké problémy. Navíc panu Babišovi, a tam bych řekla, že to jeho zkušenost s firem asi se nějakým způsobem objevila, se vlastně podařilo, že on těm svým novým klientům, když to takto řeknu, dal určité benefity. A ty benefity měl, protože rostla ekonomika a zároveň je nutné si uvědomit, že tady byly ty věci dlouhodobě neřešené. Prostě úroveň důchodů, platy učitelů, platy státních zaměstnanců. To byla naprostá ostuda, mohou za to ty předchozí vlády, které prostě tento problém neřešily. A tudíž jemu se vlastně podařilo tyto lidi získat, další benefity už nebudou, ono spíš se teď bude hledat, jak teda ty benefity zaplatit, ale pro mnoho lidí to je určitá obava, že v momentě, kdy Babiš odejde, takže by mohli spadnout zase na hranici nebo pod hranici bídy. A to je problém. To je prostě mnoho lidí, kteří řeknou, ano, hele, Babiš, jo, ale přece já jsem tohle nemohl teďko už nějaké věci mohu, tam je zajímavé, jak Babiš tohle stáhl vlastně na sebe, přestože mnoho těch věcí dělala sociální demokracie. Ale on z toho bral vlastně, protože ten post ministra financí je vždycky ten někdo hodný, kdo to rozhodne. A navíc vlastně tady skutečně se vytvořila ta vládnutí stylu rezort, odpovědnost za rezort, ale nikoli vláda, jako sbor. Podle naší ústavy vláda rozhoduje ve sboru. Tam má být prostě určitý průnik těch věcí a ne jít jedna pro druhé a potom jako si říkat, tak pan ministr financí nebo paní ministrině financí nám něco milostivě jako dali. Ale To je otázka potom už toho marketingu, který je velmi dobře zvládnutý a je to opravdu, i když nemáte rádi jogurty, tak nakonec vám přes nějaký marketing si ho nakonec koupíte. Takže toto je velmi podobné a je to problém pro tu novou stranu, která prostě přijde a s čím přijde. Ono přijít a říct, chceme právní stát, tak pro mnoho lidí to není něco, co by je úplně oslovovalo. Přestože ta skutečnost, že tady nefungují instituce, nejsou nastaveny kontrolní mechanismy, není ta autonomie státu. Je to riziko, že ten stát už opravdu ovládají různé oligarchické skupiny, je to, co určuje všechno další. Ale většina lidí toto vlastně
na to
nevnímá
a
na to si doma nesáhnou a mají obavy, že vlastně se stanou opět obětí vlastně nějakých změn.
To říká na závěr pořadu, jak to vidí politoložka Vladimíra Dvořáková. Děkuji, že jste tu s náma byla, naslyšenou.
Naschledanou.
A zítra přijde do studia Jiří Hošek, komentátor serveru Seznam zprávy. Hezký den přeje Věra Štychrová.